cik liela atjaunotnes un restaurācijas darbi, kādi tur šobrīd ir plānoti, nav bijuši to iepriekšējos 500 gadus. Tāpēc, teiksim, mēs ar ļoti lielu pietātu pieejam pie tā, un tas ir sarežģīts objekts, kur izpētēja iepirkuma komisijai vajadzēja ārkārtīgi lielu laiku. Tad restaurācijas rekonstrukcijas darba mērķis ir saglabāt seno būvi nākamajām paudzēm ar maksimālu oriģinālu arhitektūras elementu un konstrukciju apjomu. Respektē arī arhitektu un vēsturnieku viedokli, kur teica, ka šādi darbi nav sasteidzami un ļoti ātri veicami. Ja? Tas tomēr nav tā, kā mēs būvētu kādu mūsdienīgāku objektu, kur var izmantot modernos materiālus. Tur tomēr jāveic arī šī sienu bakterioloģiskā analīze un ir jāizmanto tie materiāli, kas restaurācijā ir nepieciešami. Tad šis laika, ko izpētīja un apskatīja, ir nepietiekams, kāds bija līdz šim brīdim. Tāpēc tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru un atvēlēt laiku padziļinātai arheoloģiskai izpētei. Pirms sāka Rīgas pilsēta otrās kārtas restaurācija un rekonstrukcija. Vēl šis papildu laiks nav apstiprināts, tātad faktiski tiek veidots jauns iepirkums, bet mēs rēķinamies, ka tas varētu aizņemt, varētu būt līdz 12 mēnešiem.